bil-qala u l-moqdif. Żjajja storiċi ta' personalitajiet imgħoddija l-Gżejjer Malti. ċans xwiri pona mikrofonu nilqakom għal din 11 l-edizzjoni ta' sensiela bil-qala u l-moqdif. Kif tafu l-ġimgħa li għaddiet, iltqajna mar-riċerkatur Giusy Gatt li mhux biss tkellem dwar vokabularju Malti ħafna minnu m'għadniex nużaw għall-inqas mhux fuq livell nazzjonali u mhux f'ambjenti partikulari, imma illum wasal biex jgħidilna preċiżament min kien l-emir Faħar id-Din il-Mani f'Malta li fl-1615 ġi iżurna minn Sqallija. Nifakkarkom li dan l-emir ġi mill-Vant fejn illum hemm il-Libanu u għatta 5 snin bejn l-1613 u l-1618 il-mistieden ewlieni tad-Duka tat-Toskana. Niltaqgħu ma' Giusy Gatt u nisimgħu dwar l-emir Faħar id-Din il-Mani. Għal min jinteressah mużika għarbija matul il-programm tinkludi wkoll dik tal-kantanta magħrufa Fajruz li hija Lebaniża. Min kien, eżattament?
Mela, d-dinja misilma sewa, kella wkoll ħafna artijiet, kellhom l-imperu tagħhom biex ngħidlu kif. Kien imperu l-imbena mill-Arab tal-Arabja Sawdija fil-bidu. Imma matul iż-żmien għadda wkoll minn ħafna ħakkima differenti, aħna fl-Ewropa nsemmu Anġevini u Aragonizi u Hanstaufen sa immaġin hemm ukoll. Issa għalina dak li interessa l-inna insomma kien il-xi darba. Partijiet kbar minn dal imperu li kienu waqfu r-reġiment l-Arab. Ħaduh it-torok. Ġifieri
għalhekk konna ngħidulhom torok imbagħad.
Ma t-torok minn nisel mhumiex Arab assolutament.
Tant l-Arab ngħaddu magħhom ishom. Anke l-Arab dejna ngħidu torok aħna.
Ma anke t-torok huma suwed għalina wkoll, torok mhux suwed, ġifieri tgerfi sħiħ. Mela ġifieri t-torok minn nisel kienu nies li kienu jażistu l-iktar fostijiet illum għandhom ismijiet bħal Turkmenistan, Taġikistan, sa ġifieri kienu Asjatiċi bażikament. Illi kienu fl-Unjoni Sovjetika.
Turkmanistan, Mongolia.
Il-Kirgistan. Għandhom daqs waħda mġebdin, daqs Asjani, infatti it-Tork.
Mongoli.
It-Tork bħala lingwa joqrob lejn il-Korean. Jgħidu bħala familja sewa. Imma, mela f'xi żmien xi friej minn dawn il-popli resqu lejn l-Ewropa iktar sewa. L-ewwel għadu iktar fl-Anatolja, u l-Anatolja mekk kien hemm ħafna kultura Griga, imma anki nies ta' nisel Indo-Ewropej, x'wara kollox anke il-Persja, l-Iran, l-Iran mhumiex Arab lanha sewa, l-Iran huma Indo-Ewropej. Bħalna, ħana jdu għek, ġifieri anke l-lingwa. Hemm kienu, ma però mhux semitiċi l-Iranjani sewa, l-Ajatullah ħraħallaħhom ejn mhux semitiku. Għalhekk insomma ġifieri mhux għalhekk ma ġifieri.
Huma probabbli l-oriġini tagħna wkoll b'mod ġenetiku ħa ngħidlek.
Tan-nies Ewropej qed tgħid forsi, okej, l-istess ma dak aħna Indo-Ewropej għax insemmu daħlu koll l-Indja sewa s-Sanskrit eċetera. Mela f'xi żmien it-torok li kienu għal kollox differenti minn nies li kien hemm qabilhom sewa saru kbar. U bdew jirbħu biċċa biċċa dik l-art li qabel kienet għarbija, inverted commas. Dawn ma ġarax millum għall-għada. Mela fil-proċess ta' it-torok għedin jirbħu biċċa biċċa l-artijiet, meta kienu waslu fin-naħat tal-Libanu. Sabu l-Druż, hemmhekk, Druż, u Druż peress li setgħu jagħmlu l-kalkoli u jgħidu forsi ma dawn imorru aħjar, preżempju. Enuhom. Biex jġildu kontra l-ħakkima li kien hemm qabel, ġifieri dal-każ kienu l-Mimlukin, il-Mamluks. Insomma.
Biltaqa' magħhom Bonaparti l-Eġittu. Fil-kampanja ta' l-Eġittu.
Jista' jkun ora. Ejja, mela ġifieri mela t-torok rebħu battalja kbira kontra dal-Mimlukin, sewa. U kienet meqjusa bħala l-folja maqluba, speċi daru l-kantuni.
Il-potier għadda minnaħa l-oħra.
U biex jippremjaw lil dan il-mexxej tad-Druż li kien għenhom, sewa, għamluh. Multazem jgħidu, jisu il-ħakem il-kmant ta' roqart ta' nisu, fej kienu nisu, nisu kienu froqart, jgħidu la' ġebel ix-xuf, għax un montanjus, ġebel u montanjus, għaw. Da' għamluħ multazem ta' ġebel ix-xuf, u ftit-ftit anki in-nies ta' warajh, aħna jinteressana mhux il-dan li kien jismu Faħriddin ukoll l-ewwel, imma jinteressana Faħriddin it-tieni li kien neputi tiegħu sama. Bdew jaħdmu biex ikabru dan il-biċċart li kienu wersa. Waħda mill-affarijiet li forsi għenet f'dal-każ kien li ħdejn ġebel ix-xuf kien hemm ukoll ħafna mill-Maroniti tal-insara. Mela l-Maroniti kienu f'baħar ta' Misilmin, sewa wkoll iħossuhom Medda. U id-Druż jina nħobb ngħid id-Druż, għax fl-ħabrita jgħidu d-Drużi, sewa speċi jinpress li fuq din nistana mill-arja somma. Jiġifieri raġel huwa Durzi wieħed għax Durzi. U l-plural huwa Druż. Ekkerit, issa mbagħad jiġifieri.
Għall-ħbub.
Issa jgħaddur regola jgħidu ma tistax insomma eċetera. Ma jiġifieri għamil tekin. Durzi wieħed u Druż plural. Issa id-Druż iqisu lilhom infushom li huma Misilmin. Imma l-Misilmin l-oħra jgħodduhom bħala eretiċi li se jmorru l-infern rashom l-isfel. U ħafna drabi meta inti tikkunsidri xi ħadd kien ta' ġewwa imma dan qabad titri l-ħażina ġewwa minn xi ħadd li miskin nisrani ma jafx qatt mara d-dawl. Allura id-Druż ukoll kienu skomdi fid-din fejqedin, kellhom il-ġirien tagħhom l-insara li wkoll kienu skomdi, allura kien hemm it-tendenza li daw iktar jiggamorra u jsiru ħbieb, ġifieri jaqblu ktar fil-kisa. Mela għadda żmien u da Faħriddin għamel il-kalkoli u qal isma' jiena dat-torok dejquni kollox it-torok. Fil-fatt anki fid-dinja arbija kellhom il-fama li huma ħakkima ħorax ħafna ġifieri ma tantx għandhom
manjieri ġentili.
Ma tantx ġifieri għandhom fama tajba torok laqas ġifieri fid-dinja arbija. U beda jiggamorra mal-insara. Ġifieri mal-Ewropej, għaliex il-qawwiet Ewropej kienu għadhom ma qatawx qalbhom illi xi darba jerġgħu attakkaw l-art imqazza. U kuntatt ma' dawn l-Ewropej seta' jsir permezz tal-Maroniti. Insara. Għax l-insara Ewropej kienu reġgħu skoprew il-Maroniti fi żmien il-Kruċjati, sewa, daw kienu intilfu l-ħafna żmien. Imma reġgħu skoprew għalwara l-insara. U dawk peress li kienu jafu il-rieħ il-fejn qed jonfu speċi, mill-ewwel raw li aċċettaw l-awtorità tal-Papa ta' Ruma. Sewa. Infatti jiġifieri għadna narawhom fil-Vatikan dawn insomma. Għax għamlu l-kalkoli speċi li għal-inqas jekk ikollhom xi forma ta' ħarsin, protezzjoni sewa minn dawn u hekk ġara fil-fatt għax jiġifieri.
Jintegraw ma' xi ħadd bħalhom.
Ekk biex forsi ma jinbelawx sewa. Issa dan mela id-Durzi, id-Druż kienu ħdej l-insara u dan Faħriddin fettilu jagħmel il-kalkoli kellu kalkulator żgħir insomma u qal issa kien indies ma' dawn u għamel ftehim mal-kapijiet tat-Toskana. Illi dawn
fl-Italja.
Fl-Italja, Firenze hija ta' Toskana. Dawn kienu l-krem il-Mediċi ta' żminijiet. U kienu għadhom ma qatawx album speċjali xi darba.
Seklu 17.
1600 u xi ħaġa. Illi b'xi mod jerġgħu attakkaw l-art imqazza biex jerġgħu jagħmlu dan sam. U taka kkalkula li jekk ikollu lajnuna ta' dawn in-nies se tettejnu biex it-torok ma jibilax. U għamel anki ftehim sigrit militari magħhom ġifieri bil-ħsieb li jekk intom tiġu għaw aħna ngħinukom minn taħt u jtqalmuna kif nisparaw il-kanun. Infatti fi żmien qabel il-Papa kien ordna lill-Maroniti l-insara għallhom aċċettaw lil Faħriddin bħala l-kap tagħhom għaliex dan hawn alright.
Fil-ftehim jaqbel magħna.
Issa dak kollox sar minn wara dar it-torok mhux hemm. Imma t-torok xi darba ndunaw u bagħtu armata qawwija. Biex toħda kontra Faħriddin u dak għamel kalkuli l-istess kalkulator li kellu madam ma stana mal-xejn, insomma, allura aċċetta li jaħrab jitlaq. Ħalla hemmhekk lil ħuh.
Isu għażil jaruħu.
Isu saċi orajt, mela jiena l-istess nitlaq, ħrab minnhom. U mar mal-mara tiegħu u għall-inqas bintu, imma kellu 70 ruħ oħra miegħu, insomma, ġifieri
entourage.
Il-konsulenti orriet, insomma, fatti għedu għakallu ħafna nsara mill asludi wieħed, insomma, intelligenzja li kiet miegħu li kiet sedbati wkoll, saċi meta jekk inqalbu l-affarijiet insomma. U dana ħarab u allura mar fl-uniku ħaj tal-ken li sab mar ant in-nies tat-Toskana, ant id-Duka tat-Toskana, Cosmo it-tieni.
Yeah.
Issa interessanti li biex għamel hekk kellu jirkeb żewġ imrikeb Franċiżi. U lieħor Fiamink. Fiamink biex jiġu ġifieri
Olandiż.
Torok jekk kien hemm imrikeb, torok ma sadax iżgħu. Sewa ġifieri għall-insara kellu jaqa' anki minn hemmhekk. Issa aktar tard mar l-Italja u spiċċa biex għamel ħames snin hemmhekk. Par ħames snin reġa' mal-lura pajjiż insomma u eventualment reġa' kisser ma' Torok spiċċa biex qatluh Torok ġifieri. Imma wara li mal-lura l-istoriku tal-palazz tiegħu kiteb ir-rakkonta x'għadda minn għalih. L-ġubijiet il-ra fl-artijiet tal-insar. L-ġaqib fi biled in-Nasara. U allura inkitbet insomma u fil-kitba tissemma Malta, għax issa ngħidi f'dawk il-ħames snin.
Sab ċans jiġiha wkoll.
Ejja ngħidu wkoll l-avventuri bdew fuq il-baħar, sewa, mela dan kien sejjer lejn l-Italja. Fuq żewġ Amerika Franċiżi u ieħor Fiamink. Fiamink, Fiamink kif bidiet għall-musa Belġjan, Olandiż, dak dak tip.
Lowlands.
Ija, meta qed jirrakkonta ta' x'ġara fuq il-baħar. Waħda mill-ewwel aneddoti qal u rassewna il-furbani ta' Malta. U tkellmu mal-kaptan tal-merkeb, interessanti li juża l-kelma galjun li feċi kelma mhix Arbija naqsim. U qalulu fejn sejjer? Qalulu sejjer il-pajjiż, qalu x'għandek abbord? Qalu dali għandna sama u qalu ħallewhom jitilqu. Qal imma ż-żewġ imrikeb l-oħra infirdu mill-merkeb li kien fuq Faħriddin. U wkoll waslu l-Italja bislima imma qalu li meta kienu fi triqithom wkoll waqfuhom il-furbani ma għax li kien ta' Malta, ma probabbli kull l-istess li
jisgrupp.
U qalulhom fejn seri? U x'għandkom abbord? U qal ittawlu fil-merkeb u meta raw iż-żiemel tal-emir għajtu li sawa qalhom hawnhekk hawn l-affarijiet tal-Misilmin u ippreparaw biex jaħbtu għalih.
Iġġustifikaw l-attakk.
Qal insomma qal u bżajna ħafna lin in-nies ta' Faħriddin, insomma tal-emir x'hekk kien sejjaq, sejjaqgħu fil-jasar imma l-erf talla bat rieħ illi tefaħħhom lura u ma ġrawx aktar wara waslu.
Ġiethom żewġ.
Imma inti prova FM, sa dawn kienu. Imrikeb insara dan Franċiżi illi isommu kellek x'għandek abbord, sewa. U anke jekk tgħidilhom m'għandi xejn, ma raw iż-żiema tal-emir u rridu jaħbtu għalik
il-firiġ. Jsibu kull skuża biex jattakkaw anke l-insara.
Issa dak x'inhu, jiġifieri mhux ser bażikament kif id-dawl, kif ikun
persa kienu. Każi oħra li ma kinux jinvolvu dejjem l-innis tal-vant, jiġifieri, imma pereżempju l-kosta tal-Greċja, tat-Turkija, anke fejn kien hemm l-ansara kienu jiżu jattakkaw.
Mhux hekk kienu ortodossija tagħhom ukoll.
Kienu jiġibu skuża li biex tagħna.
L-istess, jiġifieri mhu qed niġġustifkaw il-ħadd għax jiġifieri dinha xi ħaġa kienet sejra snin, sewa jiġifieri jekk ma.
Kulnaħa kellha
mill-qedem insomma sewa. Imma fi żmien ġi żmien meta l-Ewropej ħalla m'għandux iktar insara, ma l-Ewropej ħadu s-sopravvent u meta ħadu s-sopravvent f'daqqa waħda ma saru t-tiranni, bażikament.
Hekk jiġri,
hekk jiġri fil-bisa. Daqqa tkun minn taħt ma tirbaħ inti mbagħad titgħakkes il-ħadd ieħor ġifieri s-silenti.
Sajf il-baħar sukbir, kibr il-baħar baħibba. Sajf is-sema xu bajdi. كبر البحر وبعد السماء بحبك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي بحبك
eventualment dan wasal Livorno l-italjuma waslu insomma interessanti u tisama fil-kitba insomma li Livorno u tisajħila iskillet il-furna. Tekja Livorno. Sewa, iskillet il-furna. Issa, iskille miex kelma Arbija, ġifieri inti bl-Arbi jekk tgħid il-kelma port, il-kelma port, ja jew Marsa, jew Mine. Dan ma użajx hekk, uża l-kelma iskille.
Issellef waħda milli kienet jisma.
U l-plural huwa esekil, esek. Il-skille tfakrek fil-kelma skala, sewa, li jgħidu il-tfisser port. Imma hija parti mit-Taljan marittimu. U iskillet il-furna u Marsa l-furna. Sawa, mux hemm qegħdin?
F'Malta inqalbet u teżisti f'wieħed mill-portijiet.
Marsa l-furna qed ngħid.
Jiġifieri Marsa l-furnu, Livorno l-istess, nistgħu ngħidula Livorno u mhux se jgħidula Marsa l-furna. barra milli
Marsa Skala.
Marsa Skala, ekku, ġifieri jgħidu
għal kemm hemm. Skellet daħlet hemm probabbli.
Ekku, ġifieri hawn min jgħid il-Marsa u Skala hija ġejjin, ma jkunx hemm prova ma tinsema plausibbli, insomma, ġifieri forsi jgħid ir-riżultat li mhux hekk imma x'aktarx li hekk.
Għax fil-każ tfisser port to port. Marsa u Skala jfissru l-istess.
Per eżempju, din jgħidu jagħtu eżempju fis-qalija ġara, s-qalija kienu jitkellmu bl-arbi fiż-żmien ukoll sewa ħafna partijiet kbir minnha. Per eżempju, hemm Montanja jgħidula Monte Gibello, per eżempju. Issa monte hija bit-Taljan u ġebel. Ġibellu,
ġibellu.
Fisse, blabi, montanja blabi, sa monte ġibellu, kemma munġbell. Għana kemma munġbell, għana s-sver, kemma monte ġibellu, munġbell. Dan wasal l-Italja għal li nezzaw il-kulħat tarwin għemmet u bidlu l-mħwejx mħabba l-kwarantina ċaluħi tħolġu kamra samma nezzaw minħwejġu ħarqu ħafna inċens biex speċi jissaffa ma tajraw li baħru bil-bħur ma tajraw samma li għaddas jim bizzet ġifiri tawa ċans li jieġaw jitlu laqawum b'derraħum miftuħa sewa għalix daw għan kifurse kienu jikkalkulaw li jistaw jastu fiftej maħħom insomma, eccetera. Tawhom palazz fejn iqogħdu sewwa ġifieri marru Pisa u għadu qatt jiddeskrivi l-minaret għall-imnara mxengla.
Kien diġà beda jitmejjel.
Iżgur daħlu fil-knejjes u ma ammiraw l-istatwi għalkemm għall-misimmin istatwi u maru każa sewwa ġdawa. Ma tistax tagħmel xbijat insomma. Imma ġifieri m'għamlux kummenti ta' kundanna biex qatt jgħid għandhom ħafna refuġjati u ma wkoll. Ikkummenta pereżempju anke fuq il-festi li kellhom u pereżempju kurzita interessanti għalina. Li da qed ngħidu mara 1613 qal li f'waħda mill-festi tagħhom jilbsu maskri kollha lwien. U jaqbdu l-bajt tat-tiġiġ. Ibbatluh minn ġewwa, insomma hemm miktub li ineħħu l-isfar tal-bajt naħseb li kollox neħħi, forsi kienu jgħallu ħnejdu
waħda żewġa.
U jimlew bl-ilma wart. Aħna nagħ il-mażar. Il-mażar huwa x'min miż-żar tal-arinġ. Imma ommi wkoll kien issemmih l-ilma wart. Kurant
ispiżjar.
L-ilma wart huwa ilma li ħareġ mhux miż-żar tal-arinġ, imma mill-blanzuni tal-warda, sew ilma wart. Daqqal illi jaqbdu l-qoxra vojta ta' bajta tat-tiġiġa jimlewha bl-ilma wart u jqogħdu jistutaw il-xuxin bi anklus lin-nisa. Kellhom għall-karnival dan naħseb sew. Jiġifieri 1600 u xi ħaġa da diġà.
Jissuttaw diġà.
Il-maskri bil-kulur sew diġà il-karnival.
Wieħed mill tal-bidu. Bil-qalaw il-moqdif il-lum ġużikat qed jirrakkuntalna min kien l-emir Faħar id-Din il-Mani li żar Malta fl-1615. Komplu simgħu bil-qalaw il-moqdif.
Dan fl-Europa għajjem ħafna kurzita, ma nixxi ngħidu sewa dana Faħar id-Din. Allura ħafna slaten ridu jarawh, ridu jitqamija.
Ċamaġija di għal dak iż-żmien.
Ma kienx hemm internet sewa kien sors ta' tarif tagħhom. U darba għal id-Duka ta' Firenze rċieva messaġġ mingħand id-Duka ta' Qalija illi huwa taħt is-Sultan ta' Spanja.
Bħal ma kien Malta.
U qallu biex jibgħat il-Faħar id-Din għandu. U duka għallu 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 ekku ekku għallu għandi dil-ittra. Għallu x'namlu? Għallu jekk inti tordna għandna. Immorru, saċi jahna għunja. Għallu mela ħanibatkom emmek għandi xie xwini salina emmek insomma. U jilqawkom tajib. U dana marru Qalija. Fil-kidba jem xaħġa zaħira fuq meta waslu Messina insomma dan. Pero himminnom jgħid u l-emir dak iż-żmien ġietu x-xewqa biex ikun jafx qed jiġri f'pajjiżu. u qalulu aħna għanna li ċfna. Sejrin għal-korsa emmek fis-sajf. Għas-ser. Għallu trix tmur maħħom. Mur maħħom. Għallu ħalli l-luli jidakaw maħna. Għallu għara jitfaw.
Kxlar?
Emmek sewa. U bat arġajja għonek sa. Ek kamel, dan sa maftija maħħom. U mar fil-ġirja tal-piraterija maħħom. Issa fitri tulura waqaf Malta. Għal xi tlettin. U allura l-kidba li qed tiddeskrivi l-avventuri tiegħu fl-artijiet tal-insara semmiet ukoll x'ġara f'Malta, sewa.
Ġifieri jista' jkun daw li mar magħhom kellhom relazzjoni mal-kavalliri.
Malta kienet ukoll
ċentru tappa u xiri.
Mhux biċċa biċċa tiegħu f'dan sema sewa.
U jbijaw dawk li seraw. Probabbli.
Nistgħu naqraw għax mhux pila ħafna biex
tibiċċa fuq. Jekk issa x'qal fuqna l-qofol ta' din id-diskursa taħseb.
Sej li ġibla għajnek wara widnek, ma xorti huwa ta'.
Ġifieri uġi Malta fl-1615. 1615
tilaq mill-Lebanon.
1615.
Din hija traduzzjoni somma tiegħi bl-għajnuna ta' nies oħra, inkluż Franz Cassali minn hawn sellimlu ġifieri u.
Għandu jkun mistieden f'din is-sensiela xi darba.
Eni ħafna nistnix ngħid pubblikament li jeni ħafna fihom. Għamilta fi klim sempliċ, l-istil qarbi ħafna drabi huwa hekk.
Arkaj kollu, mhux.
Aħna bil-Malti meta nitkellmu ngħidu nkun ngħidu u mort hemm u mbagħad mort hemm u mbagħad u ma jibu sentenza kollha. Allura x'taqli ħalli stil kemm jkun sempliċi biex joqrob. Mela l-biċċa fuq Malta tajtek. Il-galjuni, għax dan galjuni, għajt ma jgħidx per eżempju, għax xini.
U l-galjun kien tip partikolari qabel il-vaxxell biex niftehmu, u allura kien popolari ħafna
l-għajt. Mela, il-galjuni irħewla jduru għal xi priża biex jaħtfuha. U l-kaptan tagħhom, daqed titkellem jiġifieri qed jirrakkonta ġara minn Faħriddin meta dan aċċetta l-offerta li jmur ma' xwini biex forsi
jgħidu.
Il-kaptan tagħhom kien jismu Ġananar, Ġennaro. Salpaw lejn ras il-ħanżir, Antakja, biex jabbu l-ilma u l-ħatab.
Antakja tista' tkun Antokja?
Antiokja, per
esempio. Antiokja, biex vera.
Imma ġi fuqhom riħ qawwija għamilt, ma waqt fil-berka għamilt furtuna. Ġi fuqhom furtuna, sema? Issa ngħidu għal nitkellem dik. U mar nixxielhom jabbu xejn minn dan. Salpaw fil-baħar ta' bejn il-gżira ta' Ċipru u l-artijiet ta' Karaman. Karaman, ġifieri għaw miktub fl-artiklu hija belt lillum qiegħda fit-Turkija sam. U meta waslu sal-art ta' Karaman qabbew l-ilma u xi nies minn tal-galjuni telgħu jġibu xi baqar u ġmula. Minn hemm irħew lejn il-gżira ta' Zentu, hija Zante u Zakintos insomma, li qiegħda taħt il-ħakma tal-Venezjani, u f'dik il-gżira jinstab ta' kisbib iż-żgħir qisu ħabb ilas. Issa ħabb ilas. Aħna jgħidu ħabb Aziz, sewa jew ħabb il-qamħ, ħabb
tfisser. Qamħa.
Ma jifieri huwa isem li ma rnexxilix insib x'inhu sewa. Imma daqed qed jgħid li żbib iż-żgħir li għandhom f'Zante jixbaħ dik ix-xitla l-oħra jgħidu li ħabb il-qas mill-iswed. U mbagħad salpaw lejn il-gżira ta' Ċefalonja u ħadu minnha l-ilma u l-ħatab u xtraw xi proviżjon. Minn hemm irħewla lejn il-gżira ta' Malta li fiha portijiet mill-aqwa esekil qawwija u li jilqaw fihom il-galjuni u l-imrieqeb u li jinqaflu b'katina tal-ħadit.
Prova oħra li vera kienet teżisti dil-famuża katina fil-port.
U batu jistiednu lill-eċċellenza tiegħu Faħriddin Ben Man biex jinżel l-art għandhom l-awtoritajiet.
Ġim jistieden.
Mara Faħriddin ikkonsulta mal-kaptan li kilmijaw u dan taħ il-konsens tiegħu u laqa l-istedina tagħhom. Mara Faħriddin għallu mur ninżel u dak għallu jemur mur għandhom sa. Ninżel. U meta niżel batulu kajjek kajjek jiġifieri il-kelma li juża.
Li baqgħet għandna
s-sen itkellmu sa m'dax hemm dak. Ptinda tal-ħarir. U l-gbara tal-poplu għadu fil-lira biex isellmulu minn xatt il-baħar sal-palazz tal-Gramastru. Dana u il-ħakem ta' Malta. U kull min jaħkem il-gżira jissejjaħ b'dak l-isem Kran Mastru. Id-drawa tagħhom li la jiżewweġu u lanqas il-kavalliri li għandu taħt idejh u jibqgħu bla nisa. Għalih hija xi ħaġa stramba li sama forsi nistraneta. Bħalma jagħmlu l-patrijiet. U huma il-kavallieri huma il-ħakkima tal-gżira, kemm fuq il-kelma ħakkima hija kelma li hija strambalija ma saċċa tadoġija ma ġifier ħadd ta' mis-sens jista' jkun li hija tifsirha xi ħaġa oħra jista' jkun li qed jgħid li mhumiex wilt il-gżira.
Barranini.
Ma insomma ġifieri fis-sens ma' wilt il-gżira. U qalu li għoddu ma' 12,000. Issa 12,000 huma ħafna sewwa ġifieri dan figuri jkunu ta' uomlu għax huwa m'għadhomx, ma' 12,000 x'aktarx li n-nista' magħhom is-serventi insomma eċetera.
Iċ-ċivil kollu.
Iċ-ċivil kollu.
Bis-suldati.
U qishom l-inkigarija tas-Sirja, sa l-inkigarija għal-kelma li użaw fid-dinja għarbija għal-ġannizzari. Għal-ġannizzari hija kelma torka, sa l-inkigarija jgħidu. U għandhom regola u terħa u jgħixu bħas-Sikmanija. Issa s-Sikmanija wkoll ma sabx x'inhi ma naf li Sikmen, Sikmeni hija belt fl-eks Jugoslavja. U li kienet taħt it-torq ukoll sa jiġifieri issa kulli hemmhekk kien hemm xi reġiment għax eżempju tagħmel mill-Bosnia ċar kienu Muslimin eċetera, li wkoll kellhom il-fama issa tgħid perżempju kienu reġiment Skottiżi jew ġifieri kellhom il-fama li huma reġiment partikolari sa. Li jgħidu
Swiss Guards pereżempju fl-Ewropa.
Imma ħadd ma jingħaqad fir-regola magħhom ħlief dawk il-ġejjin minn fost l-aqwa djar tan-nobli bħal huma qulit il-prinċipijiet, qulit il-mexxejja u dak ta' pożizzjoni għolja. Min fost nies bħal dawn mill-pajjiżi kollha tal-insara jixtieq isir kavallier, iġib miegħu prova mant il-qadi mant l-imħallef ta' beltu u mant il-gbarat li turi li hu iben den u li ġej minn nobli u jarħila lejn Malta u jurihom il-kidba li ġab miegħu. Jekk jaċċettawh, jarraw muħ fil-korsa u jsifer magħhom għall-korsa għal sentejn. Dina kienet magħruf.
Karavani, eċetera, ma spjega tajba.
U wara li jagħmel isem jew juri xi sarraf isemma. Aħħom, jaħtruħ kavallir. U l-kavalliri kollha tal-pajjiż tal-insara għandhom fama tajba, jintlaqgħu ħafna u għandhom influenza jew forsi saħħa iktar kbira f'kull pajjiż, tant li jekk wieħed minnhom jagħmel xi ħtija f'xi belt tkun li tkun. Il-ħakem tal-belt ma jkun jista' la jiġġudikah u lanqas jipproċedi kontra tiegħu b'xejn. Ħlief li jibgħat kidba lill-kbir tagħhom f'Malta, sewa lill-Gramassu.
Jiġi estraditi suda.
Li diġa semmejnih l-għal-Gramassu sama. U dan jibbaċlu l-kavallier karta jew kidba li tord naru li mullu randu f'Malta. U ma li jirċividi l-kidba ma jistax jgħid le.
Il-privileġġ tal-kavallier li jgħaddu ġuri.
Ekk, u meta jasal, meta jasal, il-kbir tagħhom jiġġudikah fuq in-naqas tiegħu. U meta jmut il-Gramastru, il-kavallieri jinġemgħu u jaħtru wieħed minnhom li huma jħossu li jistħoqlu. U jsir kemm għalihom u kemm għall-gżira il-ħakem. Qalu li fil-gżira ta' Malta hemm 62 raħal u żewġ tibliet.
Wasijadna hemm.
Mhux iktar, għax id-dawra tax-xatt tal-gżira fiha biss 60 mil. U meta niżel l-eċċellenza tiegħu Faħriddin sparaw il-kanuni kollha minn fuq il-fortizza u miswar. U meta wasal il-Gramastru laqgħu u taħ merħba u baqa' għandu 3 ijiem fil-għozza u l-foħrija. U rewħ il-foss dina sentenza waħda sewa u rewħ il-foss tal-belt. Li kien għadu ġdid u tal-għaġeb fil-font u fil-wisa, ħafna mit-toroq tal-belt huma miksija biċ-ċangatura. U rewħu wkoll l-ilma li ġabu lejn il-belt minn post imbiet.
Kienu għadhom kemm għamluh.
Kienu għadhom kemm għamluh.
Xi 610 u
kien ġdid fjamant. F'April ta' qabel kien inawgurat.
Anke Karavaġġo se taw juru għom, kien għandu kemm sar si 4 snin qabel.
U rewħ l-artillerija kollha mottija għax kull biċċa minna għandha ħaddiem jieħu ħsiebha u ma fiex sadit meta tqis li l-arja hija arja tal-baħar.
Osservazzjoni.
U rewħu koll l-imtieħen li jaħdmu bir-rieħ. U rridu jistidnu ħar-riċeviment fil-ġnien tal-Grammastru, għax dan il-ġnien u wieħed mill-leġubijiet tad-dinja. Imma l-emir ma ċċettax li mu fil-ġnien biex ma jdaħħalhomx fi spejjeż żejda. Imma wara nidem li ma marx, u selmilhom u faħħar il-ġenerosità tagħhom u niżel lura li l-galjun.
Kien modest imma darra.
U batulu bħala provizjon minn kull xorta ta' ngħaġġ u tiġġieġ u ħlewwiet u ħwejjeġ tal-ikel u ħwawar u ħobs u ħaxix minn kollox.
Bil-qalaw il-moqdif il-lum ġużikat qed jirrakkuntalna min kien l-emir Faħar id-Din il-Mani li żar Malta fl-1615. Komplu simgħu bil-qalaw il-moqdif.
Xejn kbir jew mhux ta' barra minnha imma.
Imma jikkonferma dak li bejħed ieħor nafu anke mill-lajnejn ta' dan il-bniedem mill-lvant.
Semmejna l-kelma fortuna, sewa fortuna jiena kont meta kont nisma' dak il-qawl li jgħid sema naqxet il-fekruna. Hemm tip ta' sħab sewa li jgħidulu dar il-fekruna nafu jiena. Fil-kitba sibu naqxet il-fekruna.
Forma ta' sħab.
Għax dar il-fekruna huwa kaxxi kaxxi isu, dak il-ħafna kaxxi maqtuajn. Jatek għal-għawl, jajt sema naqxet il-fekruna, jew xita bil-qilil, jew rieħ fortuna. U jina kont najt fizmin ma fortuna biex taqbel ma fekruna, speċi taċċajda. Pero il-rizulta li fortuna i kelma taljana finnis jew romanza insomma, ma rittima li tfisser rieħ qawwi. Mikiel Anton Vassalli fid-dizzjonar tiegħu jagħti anke il-plural tagħha fraten.
Ta' fortuna.
Ta' fortuna.
U fortuna u jekk tfisser rieħ qawwi.
Rieħ qawwi, sewa.
Għarrif nujt, naħnajlu.
Fil-maskil, jgħajt ġi fuqom fortuna, ġi fuqom fortuna, u ma għamlu xej minn dan, ridu jidżlu għal-ħatab u għek, firma nqabdu fil-riħ,
ma għamlu xej.
Il-fortu, ġi, mux ġiet, ġi fuqom fortuna.
Għaxet jaxsef fuq-riħ.
Fuq-riħ, sema da, rifnu, sema.
Li ju kol maħadni xnu zawa
kelma spiċċata. Li fdal għaw, li ma l-inqas issa sirt naf li mux nifinta u kelma fortuna biex taqbel ma fekruna, ma veru, u ġifiri. Infatti, jinaħdin nisbaħu jidu sħab ta' rieħ u gola, sħab ta' rieħ kun dak li mimli jaru, imma ġifiri dar nisbaħu jafu li s-sema d-naqxa t-bdar il-fekruna dak sħab, kun ifisser li ġejda xa tal-maltem. Anki l-kelma kajjek, kajjek, per eżempju, baqgħet għandna, però wieħed bil-loġika m'għandux jifhem li d-dajsa li nbatet kienet il-kajjek li nafu aħna. Sewa, x'aktarx li kienet dajsa bl-imqadef, jiġifieri bħal dik li sa ħafna żmien wara, anki sa żmien l-Ingliżi, kienet issejjaħ gondla. Gondla, ġol port il-kbir, il-gondla tal-ammiral, per eżempju, il-gondla tal-ammiral, kienet il-biċċa tal-baħar maħsuba biex nies il-kbarat ikollhom biex jaqsmu l-polla li joħi biex marru fuq dan. X'hemm kien ikollha tliet qaddiefa dejjem skont Joseph Muscat sa waxi mafx jiġifieri x'aktarx dik li ndbatitlu kieku llum ma kontx ngħidu kajjek aħna kajjek għandu dik iċ-ċappa ċatta fuq wara.
Fil-fatt illum kajjek huwa iżgħar minn dik il-biċċa li probabbli jużaw daw.
Il-kajjek li kieku li għandu wara ċatt tista' tiddiskrivi għal xi ħadd li ma jifhimx ħafna sewwa kontrarju tal-luzzu illi għandu xewka fuq iż-żewġ naħiet. U naħaċat tagħtik aktar stabbilità wkoll biex pereżempju jekk xi ħadd għax xi ħadd ikun użat dari kien fil-portijiet jew fil-qalit mhux fil-qlu fil-qalit. Allura jekk dak ikun pereżempju jixxabbad minn fuq il-ġemp ta' fejn biex itella xi rizza jew pess li waċċat ma jmilx iż-żejjed jilqalu fih. Imma ġifieri uża l-kelma kajjek, uża l-kelma skille, uża l-kelma fortuna, sewa, kellu jgħid kaptan u kran mastru, sewa ġifieri, però qatt ma qatt xi ħabber rasu ħafna. اللي يكون صافي جفي يا سواج فري
حبي حكاني سمع لغناني عيوني وتغزل فيها وسمع لغناني عيوني وتغزل فيها
القلب مجروح والقلب مجروح سمعني غناني يا عيوني
وتغزل فيا سمعني غناني يا عيوني وتغزل فيا فوق المالتين النفسهم ما تانش كومنت
ما كومنتاش
البروبابلي كم بالقوه من الاليت دا
تلاتي ما بدا ما تحشان سواج فيري تكون في البلاتس اللي تيور قطر تيكل يروح البستيات التوريستي سباشي الورا xibqa, nistgħu jmur.
Anzi, nirringrazzjaw li niżel nota. Spjega naqra x'raw ma rax. Ħissan għajmu kurzita ta' semmija u kol, biex nalqu. X'sar minnu naf li inti għad fl-axħar reġgħu qabdu wara Malta.
Wara Malta reġa' Mars għalija u kompla l-qada tiegħu fl-Ewropa hemmhekk, imma ħames snin wara li kien wasal Livorno. Telaq.
Jiġifieri ħabta ta'
1618, biex ħames wara 1603. Dana probabbli ħaxi aħbarijiet minn pajjiżu għamel il-kalkoli illi issa jista' forsi jmur. Unfatt ġifieri mar u għamel ftit ta' snin hemmhekk imma reġa' beda jiggamorra t-torok did-darba ġifieri ħabtu għalih u ħallih x'aħrab u spiċċa brażu maqtuha mit-torok sewa. Imma l-influenza taż-żjara tiegħu fil-Lebanon baqgħet infatti dettali ieħor importanti li nafuh da' Faħriddin mil-Lebaniżi tal-lum u meqjus li huwa missier il-Libanu indipendenti. Għaliex huma mill-isforzi tiegħu biex jieħu l-indipendenza hu li bdiet il-biċċa, imma aktar minn hekk.
Ġifieri dak kien bniedem ta' ċertu kobor ukoll li żarna għaliex jekk hu meqjus mill-Libaniżi llum li huwa l-missier tan-nazzjon.
Ekku hekk. Bniedem li ħalla ċertu effett fuq l-istorja. Sa dana sib minn jgħidlek kien tiran minn kien dan.
Imma xejja kollha kienu dittaturi dak iż-żmien.
Jidher li huwa fatt li fi żmienu l-ekonomija tar-roqar tiegħu marret tajjeb. Pereżempju, dan ftit wara kien talab lill-Ewropej mit-Toskana. Għalulhom tista' tibnu għajsarija, għajsarija hija ċesareja, insomma, ma ċesareja bażikament huwa post ikun mal-palazz fejn issir xi attività industrijali. Infatti kienu jagħmlu l-ħarir hemmhekk. Xi sentejn wara li reġa' lura ta' permess biex jinbena maħżen kbir għal-merkanti franċiżi, issa dik tkun pass kbir, sawax inti jemmek ifisser li għandek post saqaf taħt rasek. U l-protezzjoni tal-mexxej Allora, jużaw mhux inti biex tixtri l-materja prima ma biex tbieħ, sewa ġifieri.
Su Freeport.
Ekku, ġifieri kienet konċezzjoni kbira din, sewa ġifieri.
Progress.
U mhux hekk biss, imma data permess lill-Franġiskani biex jiskavaw fir-raħal ta' Nazaret u lill-Kapuċċini biex jibnu l-kunventi. F'Sidon, insomma. U kien isir ħafna kummerċ mal-Ewropej u l-Lebanon kien jesporta l-ħarir iż-żejt. U l-qoton. U l-insara ta' xkun jibjawlom, kun jibjawlom il-porfli, il-munizzjon u t-tabak.
Kolla ħsara.
Kolla ħsara. Imma, anki per eżempju, snin wara Faħriddin, il-patriarka tal-Maroniti kien mar fl-Europa reġa. U għallom ibbatul jekk joġobkom, skont ma talabni sidi, insomma. Perit minnantkom. Tabib, mastru daxxa, skultur u furnar. Li jaf jagħmel il-galettini li għandkom. Sitt familji tal-bdiewa ħalli għalmuna il-bidja kif tafu intom. Ġifieri kien rikonoxxa speċi li kellu superjorità daqsxejn. Allura, pereżempju, jgħidu li l-Lebanon hemm familja kull jumhom sinjora. Forsi smart reċentement fit tasnilu somma fil-Libanu meta kien hemm kwistjonijiet ta' minn sejla, kien hemm xi Prim-Ministru jew xi ħadd kismu sinjora.
Anke kantanti li darba ġiet xidejja xi sejla.
Dawn jgħidu li għandhom x'jaqsmu. Ma dal-proċess tal-galettini, da għamlu flusom mill-manifattura tal-galettini fil-Lebanon, bdew, sewa. Il-galettini huma galettini, ġifiri, mux tal-
Il-finuti.
Il-finuti, jiktar, da. Ma kienu talbuhom il-furnara biex jgħalmuhom is-sena tagħhom, il-bdiewa biex jgħalmuhom
is-sena tagħhom. Ewwali.
Ekku, ġifiri, ma kien qed jirrikonoxxi. Illi huma waqgħu lura ħdejn ħadd ieħor.
Tgħallem il-punent.
Ħallih illi peress li hu kien miksur mal-awtorità t-torok, ġifiri ma tantx kellu ċans illi kollu l-affarijiet minn naħa tat-torok, ġifiri t-torok kienu sofistikati mhux ħażin ukoll f'ċertu affarijiet sew mhux. Imma l-fatt li daħħal dawn l-affarijiet fil-Lebanon, ir-riżulta aktar tard illi l-Lebanon kien wieħed mill-ewwel pajjiżi tad-dinja għarbija. Fejn kellu stamperija, għaliex għandu x'għas iva, għaliex għandna l-Arab ma ħasbux għax inti biex ikollok stamperija dak it-tip, qed ikollok it-tipa. Sewa. Issa t-tipa tittoħloqha. Għandha l-alfabet ta' Arbi speċjalment, u jidher li kienu l-elementi insara jew dawk mhux uffiċjali li ħolqu li jagħmlu l-ewwel stamperiji. Għax pereżempju l-insara forsi kellhom iċ-ċans li jistampaw il-bibja jew xi ktieb, pereżempju forsi ħadd ieħor kienu ċans wara tal-ħdem. Imma meta ġiet assiju no, kienu l-Lebaniżi li kellhom stamperija bit-tipa bil-fond ta' Arbi. Allura meta il-movimenti politiċi rafgħu rashom aktar tard. Min hemm li bdew l-idejat sewa u l-manifesti u r-ribellioni, eċetera, ġifieri ħalliet l-effett dina.
Fil-fatt Libanu kulħadd jaf ġvera li Franza kellha ħafna influenza f'dik li hija kultura artistika u akkademija tal-università tal-lum. Taf ħafna mill-erf tagħha lill-Franċiżi.
Għalkemm dik ma nistgħux ngħidu li kienet l-influenza ta' Faħriddin, dik kienet l-influenza tal-fatt l-Ewropej bil-qawwa tal-kanun.
Ma mistuħina tal-influenza.
Ma l-istess għax kien hemm dejjem dal-element nisrani, sewa ġifieri
li. Li baqa' marbut mal-punet.
U id-Druż u la kollox hekk kienu Musilmin, ma kienu xorta ma' kusin. Mill-komplement kam jgħadda xuħda malanu ma jkun ġara xejn.
Kienu jgħadda l-insara bħala ħbib iktar.
Ġifieri, dajħalli jaffer.
U il-laqa sabiħa tagħna ma' Juicy Gat dwar l-emir Faħriddin li żar Malta fl-1615. Għal min jinteressah mużika għarbija matul il-programm tinkludi wkoll dik tal-kantanta magħrufa Fajruz li hija Lebaniża.
الغذاء سر الوجود وأني
Sakemm niltaw ġie moħra ma' mistieden ġdid minnaħa tiegħi Charles Schwirev insemmi.
خدت الغابة مثلي منزلا دون القصور فتتبعت الصواقي وتسلقت الصخور هل تحممت بعطري وتنشفت بنور هل
the earth.